Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Siz yerning tuzisiz. Bu buyruq ham istagan narsani ifodalashi ham emas. Bu hozirgi vaqtning asl realligi. Bu so'zlar bilan Iso Xudo bizni qanday yaratgan bo'lsa, o'shanday bo'lishimizni aytishni xohlaydi. Matto xushxabardan keltirilgan parchaning kontekstida masxiylarga nisbatan ta'qib xavfi haqida gap ketadi. Tuz ozgina miqdorda kerak, lekin o'zi muhim mazmun kasb etmaydi. Bir joyda bu arzon mahsulot, boshqa joyda ancha qimmat. Bizning bir maqolamiz shunday jaranglaydi. Odam qimmati uni tuzning ekvivalent og'irligi bilan ifodalangan og'irligi bilan o'lchanadi. Tuz qiymati haqiqatan o'zgarishi mumkin, lekin tuzning o'zi qiymatni ancha ko'taruvchi mutlaqo g'ayritabiiy sifatlarni o'zida mujassam qiladi. Aynan shu masxiylar imonda qat'iy turganda ro'y beradi. Bunday masxiylar o'rni yovuzlik o'sishi va yovuzlik ta'sirini yo'qqa chiqaradi. Bunday masxiylarning ijobiy ta'siri odatda shaxslararo darajada kuzatiladi. Munosabat bo'ladi. Odamlar vijdon azobini his qiladi. Ularning boshqa odamlarga hurmati oshadi. Isoning shogirdlari o'z e'tiqodi borasida sukut saqlay olmaydi. Ular yashirinmasliklari kerak. Ular ochiq-oydin yashashi va ta'sir sezilarli bo'ladigan joylarda ishlashlari kerak. Ulardan taralayotgan nur boshqa odamlarga ta'sir etadi va ular nurni haqiqiy masihiy marhamati bilan ko'radilar. Bu nur bu dunyodan emas, balki u Xudodan chiqadir va oqibatda o'z hadya qiluvchisiga shuhrat va maqtov olib keladi. Qadimgi dunyoda tuz o'zining sifatlari uchun yuqori baholanardi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.